Dobré ráno, rád bych vás přivítal na dnešním shromáždění a zahájíme ho společným zpěvem písně číslo 18 z našich kancionálů. Píseň číslo 18. Před modlitební chvílí budu číst žalm 8. Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi. Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa. Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou. Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil. Co je člověk, že na něho pamatuješ? Syn člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu. Korunuješ ho slávou a důstojností, svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš, všechen brav a skot a také polní zvířata a ptactvo nebeské a mořské ryby, i netvora, který se prohání po mořských stezkách. Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi. Prosím, kdo můžete, povstaňte a kdokoliv se může modlit. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že nás zachováváš, že se o nás staráš po všech stránkách. Děkuji ti za to, že jsi nás zachoval až do dnešního dne. Prosím tě za tvoje vedení, za tvoje zaopatření i do dalších dnů. Amen. Posaďte se, prosím. A poprosil bych teď o slovíčko pro děti.
Ráno všem. Nevím, jestli to bude slyšet. Tak děkuju. Takže dobré ráno všem ještě jednou. Dobré ráno i vám, děti. Dneska připadla řada na mě, abych se s váma podělil o jednu zkušenost, kterou jsem zatím mnoha lidem neřekl a kterou jsem prožil nepříliš dlouho poté, co Pán Bůh mě oslovil a povolal mě k tomu, abych ho následoval a učil se chodit po jeho cestách. Už je tomu víc než 30 let. To je hodně dlouhá doba. Já jsem v té době vlastně končil studia svoje. Studoval jsem na konzervatoři v Plzni. Obor hra na trubku, to je takový ten lesklý, zatočený hudební nástroj. A když jsem skončil tato studia, tak jsem jako většina mladých mužů v té době musel nastoupit na vojnu, na vojenskou základní službu. To už dneska taky v téhle formě neexistuje, už to dneska probíhá trošku jinak. Ale tehdy většina mužů, možná i těch, co jsou tady, musela tuto záležitost prožít. A já, protože jsem studoval hudbu a tu hru na trubku, tak jsem si přál tu vojenskou službu prožít taky někde v nějakém vojenském orchestru. A tehdy byla možnost, byl v Praze takový armádní umělecký soubor Víta Nejedlého. To byl takový velikánský soubor, který měl celou řadu dalších částí. Byl tam třeba mužský pěvecký sbor, byl tam třeba baletní soubor, to jsou takové ty paní a pánové, co tak všelijak různě se pohybují, někdy krásně, někdy trošku směšně, ale prostě tančí. Byl tam třeba taky soubor solistů, zpěváků a vedle toho tam byl taky ten symfonický orchestr. A v tom symfonickém orchestru, v té době, kdy já jsem tam se ucházelo to místo, byla dvě místa právě pro trumpetisty. Jenomže na ta dvě místa bylo hodně zájemců, protože ten zájem projevovali vlastně všichni absolventi konzervatoře z celé republiky, tak museli uspořádat takovou nějakou velikou soutěž, konkurs se tomu říká, a tím konkurzem jsme museli projít. A už veliká boží milost byla ta, že já jsem spolu s jedním kolegou z Pražské konzervatoře, absolventem, dostal možnost to místo prostě zastávat. Bylo mě to místo přiděleno. Tak už to byla veliká boží milost, protože Pán Bůh měl se mnou určité úmysly a už tímto způsobem je začal projevovat. Takže v červenci roku 79, teda mám na mysli 1979, abyste se nedošli nějaké mílce, jsem měl možnost na toto místo nastoupit do tohoto souboru a fungovat tam. Takže to bylo v červenci. Uběhl červenec, srpen, září a říjen. A v říjnu tohoto roku 79 si Pán Bůh zase použil jiného bratra, který zase působil v jiné složce shodou okolností mezi těmi tanečníky, baleťáky. To byl křesťan. A ten se neváhal se o své víře a o svém vztahu s Pánem Bohem podělovat, dělit i s námi ostatními, kteří jsme tam byli. A on hovořil i se mnou. A já jsem z toho jeho svědectví porozuměl určitému božímu volání, kdy Pán Bůh i mě volal. A na to volání jsem zareagoval tedy tím, že jsem se rozhodl Pána Boha chtít poznávat a po jeho cestách chodit. Takže to byla jedna taková etapa, jedna fáze. Tak to byl říjen a po říjnu byl listopad a prosinec a na přelomu prosince a ledna přestávám slyšet, jestli můžu. Jo, dobré. Takže na jsem dostal pozvání k tomu, abych navštívil jedno takové víkendové setkání mladých lidí. Dneska se tomu říká setkání mládeže. A já jsem to setkání, to pozvání přijal, protože ten režim v tom auzu, ten to celkem umožňoval. My jsme měli možnost chodit i ven, to normálně v posádkách neměli možnost. Když skončil ten pracovní režim, ty nácviky, koncerty, zájezdy a podobně, tak jsme měli možnost chodit ven. Takže jsem do shromáždění mohl chodit na mládež, mohl chodit. Tak jsem přijal tedy i toto pozvání. To hrálo v jednom. Nějak nás to zlobí. V jednom jeho českém městě. A obsahem toho setkání bylo trošku procházek, myslím, že za celý víkend byla jedna, trošku jídla, nemnoho spánku, ale hlavně čtení Božího slova a modlitby. To byl víceméně hlavní program toho setkání víkendového. A to bylo sobotu a pak v neděli ráno, když jsem si dělal takovou svoji osobní chvilku, Bohem modlil jsem se, tak jsem najednou zažil takovou zkušenost, kterou od té doby musím říct, že už jsem v té intenzitě a v té formě znovu nezažil. Já, jak jsem vlastně vyrůstal v nevěřící rodině, tak jsem řadu věcí z Božího slova neznal. A v tuhletu chvíli mě Pán Bůh úplně zřetelně taky, že tak, že i já jsem to byl schopen pochopit, vtiskl do mysli slova miluji tě, nikdy tě neopustím, a nikdy se řeknu. Často jsem si pak na tuto zkušenost vzpomínal a velmi často mě byla takovou posilou a uvědomením toho, že Pán Bůh o mě stojí a že mě neopouští. Jak jsem řekl, já jsem nevyrůstal ve věřícím prostředí, řadu věcí jsem neznal. Tu výhodu máte vy, když vyrůstáte v prostředí, kdy můžete o Pánu Bohu téměř každou neděli slyšet, můžete o něm slyšet i doma. A tak Pán Bůh asi usoudil, že potřebuji teda nějakou přípravu, abych v prostředí, ve kterém jsem byl, abych mohl obstát, takže mě prostě nějakým způsobem proto vystrojí. Já jsem tyhle ty výroky, o kterých jsem mluvil, jsem teprve posléze začal objevovat, že jsou napsány v Bibli, třeba v Izajášově 41. kapitole, nebo v tuším epištole Židům ve 13. kapitole, že jsou výroky podobného typu. Ale Pán Bůh mě tak zřetelně dal najevo a na srdce mi je položil právě v ten čas, kdy jsem to intenzivně potřeboval. A tak vy děti máte možnost, jak jsem řekl, tyto věci slyšet už teď. A tak nějak vám přeju, abyste se i vůči tomu božímu vlivu otvírali, aby to vědomí, že vás Pán Bůh miluje, že o vás stojí a že vás neopustí, abyste to s tím vědomím vyrůstali a mohli z něho čerpat posilu pro svůj život. Přeju vám, abyste prožili požehnaný čas se svými učiteli i dnešní vesíce.
Děkujeme. Děti mohou odejít do besídky, určitě se už tam těší. A sem bych mezi tím pozval skupinku mládeže.
V kapelní těžký výkup. moudří přišli ke králi, aby mu poctu vzdávali, jen co mrtvy, co měli. Tak když je skromně přišel Pánu, člověk na cestě tak sám, a nikdo nechce světkem. Vítr se slyší, stěsta nebouří k noře, ať kluší slyší. Už končí jejich moře, vítr se slyší, přestane moře dout, ať kluší slyší, zbavení těžký. Vítr se slyší, přestane bouřit moře, ať kluší slyší, už končí jejich moře, vítr se slyší, přestane moře dout, ať kluší slyší.
Z oznámení, co se týče oznámení, nemám nic mimořádného tento týden. Ve středu v obvyklou dobu, tedy v 18 hodin, bude biblická hodina v předním domě. V pátek 16 hodin se sejde dorost a v 18.30 mládež. Ještě prosím sestru Radku Malou.
Dobré ráno, já mám vyřídit prosbu od vedoucích besídky z Husince, kteří prosí, jestli nemáte doma knížku Král přichází, nebo se taky jmenuje Nový zákon, obrázková Bible je podobná. Oni by ji chtěli dávat svým dětem besídkovým. Kdybyste ji náhodou měli doma a už ji nepotřebovali, tak se prosím obraťte na mě. Děkuju.
Děkujeme. Pokud není, nemáte nikdo žádné další oznámení, tak budeme zpívat společně píseň 461. Píseň číslo 461 z našich kancionálů. Budu teď číst žalm první. Pokud chcete, můžete si otevřít Bibli se mnou, sledovat. Žalm první. Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači. Nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas. Jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. Se své volníky je tomu jinak. Jsou jak plevy hnané větrem. Na soudu své volní neobstojí. Ani hříšní v shromáždění spravedlivých. Hospodin zná cestu spravedlivých. Ale cesta své volníků vede do záhuby. Tolik slov Písma svatého. Kniha žalmů je mnoha lidem blízká. Bývá to dost oblíbená kniha biblická. Domnívám se, že mimo jiné i proto, že v žalmech jsou mnohokrát vyjadřovány situace nebo prožitky nebo takové vnitřní stavy, které důvěrně známe. Možná, že v každé životní situaci můžete najít žalm nebo aspoň jeho část, se kterou byste se mohli ztotožnit, která vám mluví z duše, jak se říká. Je to jako skoro, když najdete přítele, který vám rozumí, když si chcete popovídat o tom, co prožíváte. Ale nejen rozumí. Kniha žalmů nejenom, že odráží ty různé situace a emoce, ale také povzbuzuje a ukazuje k řešení. Možná lépe řečeno k tomu, vede k tomu, který je pomocí, který sám je řešením. Ten žalm, který stojí v té knize žalmů jako první, je trošku jiný. Nenajdeme v něm nic o tom, co člověk prožívá. Přestože je to básnické vyjádření, tak tam nenacházíme vlastně žádné emoce. Podobně jako když malíř načrtne, začíná obraz a načrtne prostě několika výraznými tahy ten začátek, tak tam nejsou ještě žádné detaily, žádné ty jemné odstíny, ale už je jasné, o co půjde. V našich životech se odehrávají různé zápasy, prohry i vítězství, pády i radosti. A ten první žalm, těch prvních 6 veršů knihy žalmů, jako kdyby vymezovalo pro ty zápasy hřiště. Je tady Bůh a jeho slovo, je tu člověk, který zaujímá různý postoj k Bohu, může být v různém stavu nebo vztahu s Bohem, je tam zmíněn soud a určitý výhled do budoucnosti, pokud jde o ty lidské cesty, o ty lidské životy. V tomto prostoru se odehrává potom všechno další. Pokusme se tedy společně podívat na některé ty výrazné linie v uvozovkách toho obrazu, které první žalm ukazuje nebo naznačuje. Zkusím některé z nich jenom vyjmenovat a potom se zastavím u některých detailů. Co v tom žalmu vidíme, co tak na nás vystupuje z toho textu? Život člověka jako cesta. To slovo cesta samotné se tam v tom textu několikrát přímo objevuje, nebo jsou tam slova, která s cestou souvisejí. Chodit například. Je to obraz, který není vlastní pouze tomuto žalmu. Vyskytuje se mnohokrát v písmu. Život člověka jako cesta. Od někud někam. Navíc v tom žalmu jsou porovnávány dvě cesty. Cesta svévolníků a cesta spravedlivých. Co tak dál tam můžeme vidět, je obraz člověka jako stromu. Stromu, který je zavlažován, který prospívá a nese ovoce. Ani tento obraz nám není neznámý z jiných míst písma. A to třetí, co bych zmínil, je, že tam jsou zmíněna dvě různá společenství. I když to společenství, to slovo není v každém překladu Bible stejně zjevné, ale jsou tam dvě společenství. Shromáždění posměvačů a shromáždění spravedlivých. Žalm začíná slovy blaze muži, blaze. Nebo v některých překladech blahoslavený muž, v některých šťastný muž, šťasten. Šťasten muž. Nejedná se tady o nějaký přímo prožitek, ale především o stav. Ten žalm není návod na spokojený život v úvozovkách, tak jak si ho, aspoň ne tak, jak si ho někdy představujeme, tedy hlavně ve smyslu bezstarostný život. Není to návod, jak se stát majitelem štěstí v úvozovkách, jak se nám takový návod snaží přinést různé časopisy dneska. Blahoslavený. Znamená to především být na Boží straně. Mít podíl na Božím vítězství. Přestože to tak někdy nemusíme prožívat. Mít podíl na věčném životě a někdy z něho něco zakoušet už na této zemi. Když se řekne blahoslavený, tak nejspíš se nám vybaví především blahoslavenství z Nového zákona, tedy výroky Pána Ježíše o tom, kdo je blahoslavený. Právě na nich je také vidět, že to slovo neznamená především ten prožitek štěstí a spokojenosti. Pán Ježíš říká například blahoslavení, kdo pláčou. Blahoslavení, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti. Ale ono se to slovo vyskytuje i na mnoha místech ve Starém zákoně. Možná, že bude užitečné, když některá ta místa zmíním, abychom nám tak vyplynula trošku ta souvislost. Nebudu k tomu říkat ty souřadnice, ty odkazy, ale pokud by to někoho zajímalo, tak po shromáždění. Blahoslavení, kdo hledají u Boha útočiště. Blahoslavený člověk, kterého Bůh kárá. Blahoslavený ten, kdo má porozumění pro nuzného nebo pro slabého. Blahoslavený národ, jemuž je Hospodin Bohem. Blahoslavený ten, z něhož je sňato přestoupení a jehož hřích je přikryt. A mnoho dalších míst, kdo blahoslavení jsou ti, kteří sílu hledají v Bohu. Ten, kdo doufá v Hospodina, kdo se bojí Hospodina, kdo se slitovává nad ubohými, kdo dodržuje právo a jedná spravedlivě a tak dále. Těch míst je mnoho, řekl bych, že tak kolem stovky. Bude jako strom zasazený u tekoucích vod. To slova tam stojí u korýtek vod. Není to jeden vodní tok, ale množství. Množství vodních toků. Některé překlady mají u zavlažovacích kanálů. Můžeme v tom vidět obraz Božího slova, které má mnoho podob a poloh, ze kterých můžeme čerpat ten život. Mnozí mají tu zkušenost, že jim Pán Bůh i skrze stejné místo písma, stejné místo svého slova dal poznat více věcí, tak jak to v různých situacích potřebovali. Že k ním různě promluvil. Můžeme v tom vidět i to bohatství, které je zmíněno například v knize Zjevení devatero duchů božích. To bohatství Božího ducha. Dává své ovoce v pravý čas. Ten obraz je velmi podobný tomu, který je v 17. kapitole proroka Jeremiáše. Tam se také mluví o stromu, respektive o dvou stromech. Ale ten strom, který je u toho zdroje, u těch vodních zřídel, tak o tom se tam říká, že v roce sucha se ničeho neobává a nepřestává nést plody. Zde v tom prvním žalmu nese ovoce ve svůj čas. Tedy v ten čas, kdy má. Je to možná v kralickém překladu je to bližší, než to máme v ekumenické Bibli. Nese ovoce ve svůj čas. V obou případech, jak u toho Jeremiáše, tak tady v tom prvním žalmu, ten strom nese ovoce nezávisle na okolnostech. Ne proto, že by sám o sobě byl tak dobrý, ale protože je dobře zavlažován. Protože je zavlažován, tak není ovlivněn tím, co se děje kolem. V roce sucha se ničeho neobává. Nepřestává nést plody. Vše, co podnikne, se zdaří. Na první pohled to vypadá, že takový člověk dosáhne všeho, co si usmyslí. Tedy skoro bychom si mohli zavést pravidlo v úvozovkách. Oblíbím-li si Hospodinův zákon a budu nad ním rozjímat ve dne i v noci, mohu dělat cokoliv a budu úspěšný člověk. Mohu podnikat v libovolném oboru a budu prosperovat. Není tomu tak. Pokud tomu chceme takto rozumět, tak jsme na omylu. Proč? Protože oblíbit si Hospodinův zákon znamená některé věci prostě nedělat. Čteme o tom jenom o verš dřív. Nechodí podle rady své volníků, nestojí na cestě hříšných, nesedává s posměvači. Navíc ten úspěch, ten zdar, který tady je zaslíben, tak není, dalo by se říct, že není úplně vlastností nebo schopností toho člověka. Trošku Trošku můžeme to vidět naznačeno v kralickém překladu, kde je, cožkoliv činiti bude, šťastně mu se povede. A je tam kurzívou naznačeno, že to slovíčko mu je tam přidáno. Ten úspěch. Troufám si říci, že ten úspěch tam naznačený je vlastnost těch skutků, které zbožný člověk činí. Že to není dáno tím, že je ten člověk zbožný, ale tím, že to, co činí, jsou boží skutky. Úspěch je součást těch činů, protože jsou boží, ne protože je dělá zbožný člověk. V téhle souvislosti připomenu několik míst dalších. Pán Bůh řekl u Izajáše, hle, můj služebník bude mít úspěch. Pán Ježíš, na kterého to proroctví vztahujeme, věříme tomu, že se vztahuje na něj, říká, sestoupil jsem z nebe ne, abych činil vůli svou, ale vůli toho, který mne poslal. A o nás je řečeno, že jsme stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Když pokračujeme dále. Se svévolníky je tomu jinak. Jsou jako plevy hnané větrem. Případně rozvívané větrem. K tomu jenom drobnou poznámku. Duch a vítr ve starém zákoně je stejné slovo. Ale přesto je podstatný rozdíl mezi tím být hnán větrem a být veden duchem. Říkal jsem, že v tom žalmu jsou zmíněna dvě shromáždění. Je tam shromáždění posměvačů. My tam v ekumenickém překladu máme nesedává s posměvači. Ale v jiných překladech je tam shromáždění. Je tam skutečně shromáždění. A ke konci toho žalmu je něco o shromáždění spravedlivých. Zbožný muž nesedává ve shromáždění posměvačů, pak je tam v tom verši dalším je, že na soudu své volní nepovstanou, čili nemají co říci, nebo neobstojí, by se to dalo číst, čili nemohou se obhájit, je to v podstatě stejný význam. Ani hříšní v shromáždění spravedlivých. Když vedle sebe postavíme ta dvě shromáždění, tak zbožný se nevyskytuje ve shromáždění posměvačů. To je nám jasné asi. Je to prostě jeho charakteristika, jeho rozhodnutí, nechodí tam. Hříšník neobstojí ve shromáždění spravedlivých. No, nechodí tam, protože mu tam není dobře. Když to posloucháme, tak to vypadá velice podobně. Otázka z praxe zní, jak to, že tedy do křesťanských sborů často chodí zjevní hříšníci. Někdy může být snaha takhle měřit tu spravedlnost toho zborového společenství. Pokud mezi námi může v klidu existovat zjevný hříšník, tak něco není v pořádku. Pravděpodobně nejsme shromáždění spravedlivých. Problém je v tom, že tam ten rozdíl není jenom v tom, kdo se tam schází. Bible nemluví o stejném shromáždění, i když my tam máme třeba stejné slovo. To první, to shromáždění těch posměvačů, je totiž odvozeno v Bibli od slova sedět. Proto má například studijní překlad v zasedání posměvačů. Takové posezení je to. To shromáždění spravedlivých, proto v češtině asi nemáme slovo, ale to slovo shromáždění je odvozeno u těch spravedlivých od slova svědek nebo svědectví. To má úplně jiný základ. Trošku nám to svědectví možná souzní s tím soudem, který je tam zmiňován. Na soudu své volní neobstojí, tedy budou usvědčeni. Ani hříšní v shromáždění spravedlivých. Ale když se do toho takhle ponoříme, tak zjišťujeme právě ten rozdíl. To shromáždění spravedlivých má co dělat se svědectvím. Můžeme si domýšlet, co to asi znamená. Nejspíš to nebude spravedlnost, ani spravedlnost v uvozovkách těch shromážděných, co na toho hříšníka zapůsobí. Duch svatý je ten, kdo usvědčuje hříšníka, i ten, kdo je mocen způsobit proměnu. Ten rozdíl mezi tedy tím zasedáním těch posměvačů a shromážděním spravedlivých je dán především tím, jestli to shromáždění je místem, kde je vydáváno jasné svědectví. A to svědectví o tom, jaký je Bůh. Ten žalm končí slovy: Hospodin zná cestu spravedlivých, kdežto cesta svévolníků vede do záhuby, nebo cesta svévolníků se ztratí. Co to znamená? Můžeme říci, zná cestu spravedlivých a cestu svévolníků snad ne? O té neví? Jistě, že ví. Abychom správně rozuměli mezi tím biblickým znát něco a naším o něčem vědět, je rozdíl, je podstatný rozdíl. To biblické slovo znát totiž znamená nejenom vědět o tom, ale znamená to také mít s tím něco společného, mít na tom nějaký podíl, nebo mít s tím všechno společného někdy. Možná by to pro nás lépe vystihoval výraz Hospodin se zná k cestě spravedlivých. Je zřejmě zbytečné se ptát, pokládat otázku, po které z těch dvou cest bychom se raději pohybovali. Jestli po té, kterou Hospodin zná, nebo ke které se Hospodin zná, anebo po té, která vede do záhuby. Klíčová otázka tady je, jak je to s tou naší spravedlností. Když čteme Bibli, a to nejenom tento žalm, častěji, tak si na některé věci zvykneme. A pozoruji to i kolem sebe, i u sebe, že člověk, když tak nějak si ten text přečte rychle, tak velmi snadno, úplně bezděčně, si ta slova o spravedlivých, někdy moudrých, vztahujeme na sebe. A ta slova o těch svévolnicích a pošetilcích, to je někdo jiný. Bereme to úplně jako něco automatického skoro. Ale ve skutečnosti to vůbec není automatické, ani samozřejmé. Zdrojem spravedlnosti je totiž jenom Pán Bůh sám. Jak je psáno, ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného Ježíše Krista. A tak tedy, jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Takhle to píše apoštol Pavel v listě Římanům. Pokud tedy vůbec člověk může být spravedlivý, je to čin, který musí nebo může udělat jenom Pán Bůh sám. Jenom on je zdrojem naší případné spravedlnosti. Je na nás, jestli to výkupné, které Pán Ježíš svým utrpením a svojí smrtí zaplatil za nás, jestli ho přijmeme nebo odmítneme. Jestli přijmeme tu možnost být na té cestě, ke které se Hospodin zná, nebo jestli chceme zůstat na cestě, která se ztratí, pokud použijeme ten mírnější výraz. Takže pro ty z nás, kteří čtou Bibli častěji, nebo čteme častěji a zvykli jsme si na to, tak myslím, že neuškodí, když si to budeme připomínat častěji, nejenom o tom přemýšlet, Ale když to pronikne do našeho srdce, že jsme ospravedlňováni zadarmo, ale že ta možnost ospravedlnění zadarmo nebyla. Že za nás bylo zaplaceno výkupné. Pokud to prožijeme, myslím, že to není věc znalosti, že je to věc srdce, jako mnoho dalších věcí v Biblii. Když tohle prožijeme, tak pravděpodobně budeme k těm druhým schovývavější a milosrdnější. I k sobě navzájem. Možná se budeme moci více těšit z toho, jak Pán Bůh pracuje v našem životě i v životech jiných. Pro ty z přítomných, kteří si třeba nejsou jistí úplně, na které z těch cest se nacházíte, nebo si připadáte, že jste na té cestě, která se ztrácí, tak mám dobrou zprávu. Dá se to změnit. Jestli to tak nějak prožíváte, jestli tu někdo takový je, můžete si o tom promluvit s tím, koho tady ze zdejšího sboru znáte, kdo vám je blízký. Jistě, že tedy Hospodin zná cestu spravedlivých. Vždyť on sám je jejím počátkem a také jejím cílem. Sám tu cestu připravil. Je psáno, že mnohokrát a mnohými způsoby mluvil Bůh k našim otcům, ústy proroků. A v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu. To bylo to slovo, které se stalo tělem. A Boží syn, Pán Ježíš Kristus, řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Zpívejme teď společně píseň číslo 429. 429. Prosím, povstaňte a kdokoliv se teď může modlit. Co říká písmo? Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. To, že mu to bylo počítáno, nebylo napsáno jen kvůli němu, nýbrž také kvůli nám. Jímž má být započteno, že věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho pána, jenž byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Amen. Posaďte se, prosím. A naše dnešní shromáždění zakončíme společnou písní číslo 159. 159.